Og til sidst interviewer her Erik Lau Christensen, så fredssangeren Finn Alfred, hvor han også trækker linjen op til nutidens militarisme.
Ja, Finn Alfred, du har jo været aktiv inden for fredsmusikken gennem mange år. Hvad fik dig til at begynde på det?
Ja, hvad for en til at begynde på det? Det er jo i de påvirkninger, man har fået, man støtte på. Pludselig i sin grønne ungdom støtte man på pitikker og plader på den amerikanske ambassade og Woody Guthrie, og man så Vredens Druer, og man læste Jack London og Pelle Erobreren, og sådan. Så på en eller anden måde så bliver man påvirket, og i min omgangskreds, familien, og senere når man blev militærnægter og pædagog og passede børn, så kunne man godt se, at det kunne ikke forenes med at være soldat, så det tog mig. Jeg var født lige i krigens tid, kan man sige, i 39 år. Som lille kan jeg huske noget af krigen, ikke? Og den angst, man havde der. Så det har nok påvirket mig, det der.
Jo, en ting er at være militærnægter, og en anden ting er vel, at man går ind og aktivt prøver at påvirke med sin sang og med musik.
Ja, det er rigtigt, men det er fordi, det er jo, jeg synes, det er vigtigt at få det ud, hvis folk pludselig glemmer og tror, at det er nok at kigge på den lille verden, vi har, hvor vi har det så dejligt, det lille smørhul. Hvis man kigger længere ud, og de sidder og siger, at vi har det dejligt fredeligt herhjemme, så er det fordi, man ikke kigger ud af vinduet. Man skal jo kigge ud på verden og se, hvor meget ballade der er der, og hvordan krigens bagmænd tjener penge på at gejle folk op mod hinanden. Det er jo ganske meningsløst, at de bruger deres liv til noget, som for at de kan skaffe noget olie derovre, så bruger de alle mulige unge menneskers liv. Så det bliver man farvet over, bliver indigneret over det. Det er nok derfor.
Jo, men du blev sådan delvis professionel, når du underholdt på værtshus og sådan nogle steder.
Ja. Der kan man selvfølgelig ikke stå og synge sådan nogle der hele tiden, men man kan putte dem ind imellem. Man må ligesom sige, nu, hvis man spiller for folk, så skal man jo spille, så skal de være glade og have det godt. Og jeg har i min ungdom sad og spillede på sådan et værtshus, et viseværtshus, og sang sådan en alvorlig sang. Så kom der en lille kone op til mig og sagde, ved du hvad, nu sidder jeg her, jeg er arbejdsløs, og jeg er sat op i min lejlighed, og jeg har ingen penge, men nu går jeg herned for ligesom at komme lidt væk fra alle elendigheden og købe mig en øl der, og så sidder du og synger sådan noget. Kan der ikke tage at synge noget, vi bliver det glade af? Så på den måde skal man altså ligesom skille tingene ad, ikke? Men man skal have puttet det ind en gang imellem, og det kan man gøre, for der er masser af viser, som Sigfred Pedersens og Hartvig Sæthers viser om soldater og meget populær musik, der handler også om det. Åh, Marie, jeg vil hjem. Den er også en vise, der gør grin med soldatertiden, ikke? Med militæret. Ikke? Mm-hmm. Der sker så meget i hæren, jeg ikke forstår, som han synger. Ikke? Åh, Marie, jeg vil hjem. Så man kan bruge, hvad kan man sige, pakker det lidt ind. Ikke?
Så du magtede faktisk at lave det kunststykke og pakke det ind på en sådan måde, så det blev taget ud fra en positiv stemning, ja. Og så var der overskud til også at se det alvorlige.
Ja, på den måde får man ligesom sagt det. Der er en vise, hvor han siger, stol aldrig på gardister. Jeg siger ikke mere. En gammel Erik Bøge-vise, ikke? Mm. Og to hvide liljer og en knækket søjle, som også handler om korporalen, der forfører en lille pige, ikke? Mm-hmm. Og akte findes ikke blandt de rige, vogt dig fra dem, min pige, hvis du kan, ikke? Mm-hmm. Eller æren findes ikke blandt de rige. Mm-hmm. Der er mange af de nogle sentenser, ikke? Mm-hmm. Som man kan putte ind imellem. Man skal putte det ind imellem, tror jeg. Ellers så lukker man sit publikum ude. Så synger man kun for dem, der mener det samme. Ja. Og det er jo ikke det. Det er jo ikke så sjovt. Man skal ud og provokere lidt, ikke?
Du har også sunget på Pilegården. Der mødte du nogle desertører. Franske desertører. Hvad gav det?
Ja, altså i den tid, jeg kom der, det var i Vietnamskrigens første dag, hvor Frankrig slogs derovre i Indokina og fik øretæver, ligesom amerikanerne gjorde. Så, der sad de, der var løbet fra den franske hær, og de gemte sig herop, fordi her var vi mere vi var mere venligt stemt over for militærnægter, og de kunne skjule sig heroppe. Og der hørte vi jo om deres forhold, om hvordan de, hvad det var for, de var meget, meget hårde soldater der, de her franske soldater, var hårde ved sig selv og ved hinanden. Altså, det, hvis man ikke gik i fronten, så gik der nogen bagved og passede på, man gik frem, ikke? Man kunne ikke bare... Så det var om at flygte, og det kostede dyrt, ligesom her i gamle dage. Hvis du var deserteret, så kostede det livet, ikke? Mm-hmm. Og det gjorde det også i Hitlers Tyskland. Der gik nogen bag ved soldaterne og jagede dem fremad. Mm-hmm. Det var ikke alle, der synes det var sjovt.
Nej.
Så det fik jeg meget ud af der i på Pilegården. Der mødte vi så nogen, som netop gemte sig, og nu var det bare det værtshus, men der har været mange. Der var mange desertører, og det er der også nu i den krig, vi har i Afghanistan. Der er mange amerikanske desertører, men vi hører ikke om dem. De gemmer sig, og de tør ikke sige, vi får ikke lov at høre om dem. Men der er mange, der begår selvmord, og mange, der prøver at stikke af. Og det synes jeg er helt fint, for man tager skade af at være soldat. Og det undrer mig, at politikerne først opdager det nu. Hvis man først har lavet en soldat, der kan slå ihjel, så kan man ikke bare pludselig viske det ud igen. Hvis man først har oplevet alt det der, det sidder dybt i dem. Det ved jeg i hvert fald. Lige fra min ungdom har jeg jo mødt gamle modstandsfolk og gamle soldater, der var med i 2. verdenskrig, som har oplevet noget. Det er de ikke kommet over. De sidder stadigvæk og lider under det.
Ja, det har nogle store omkostninger. Det begynder meget... vi så småt at se lidt af i Danmark.
Ja, ja.
Og det er så spørgsmålet, hvordan kommer vi videre herfra?
Ja, vi kommer videre. Altså, jeg synes, men det vold avler vold. Og vi blev selv hjulpet der efter krigen af Marshallhjælpen. Amerikanerne gav os Marshallhjælpen, og det var jo en kæmpe redning, fordi det satte os i gang, og vi blev glade for amerikanerne, fordi vi fik traktorer og tærskemaskiner og alt muligt. Og det var selvfølgelig et dyrt for Amerika, men det gavnede. Vi kunne lige godt risikere, at vi var faldet i hænderne, eller vi var blevet modstandere, eller havde vendt dem ryggen, eller vendt os over mod øst. Men fordi vi fik Marshallhjælpen, så kom vi i gang med at lave vores bondeland, og det kunne du se, Vesttyskland voksede lynhurtigt op og blev repareret og sat i gang. Hvorimod Østtyskland, de fik lov at betale deres krigsskadeerstatning op, og de blev meget, meget hårdt behandlet af russerne, og der kom aldrig noget godt forhold ud af det.
Nej.
Der er den der sjove historie med solen og vinden, der diskuterer, hvem der har mest kræfter, så går der en menneske ned i på jorden der med en stor frakke på, og så siger blæsten, nu skal jeg blæse den frakke af ham, og så blæser, blæser, blæser han, og manden knapper frakken mere og mere tæt på sig. Så siger solen, det der, det kan du ikke, kan du nok se, nu skal jeg prøve. Og så skinner solen dejligt varmt, og så smider manden frakken selv.
Ja, det er jo udmærket, men situationen er jo den, at vi er i krig. Danmark er i en aggressiv, vi er i en angrebskrig,
ja,
i udlandet.
Ja.
Og det virker som om, det er uden for parlamentarisk kontrol, eftersom det er ikke muligt at diskutere det. Det er udansk,
ja, det er rigtigt, ja.
Det er urimeligt over for, ja, soldaterne. Man kan ikke stille spørgsmålstegn ved den krig.
Du er nærmest forræder, hvis du snakker imod dem.
Ja, og spørgsmålet er, det er jo hævdet, at inden for demokrati vil krig være umulig. Vi har jo i virkeligheden sat vores demokrati ud af spil for at kunne gå i krig.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og hvordan kan vi så komme ud af den igen?
Ja, de vil opdage det. Jo flere, der kommer hjem og er ødelagt, så vokser folkestemningen. Og så vil de modstand imod krigen vil vokse. Og så vil de erkende, som de altid har gjort, at partisankrig kan man ikke vinde. Du kan vinde over den gang, hvor der var en hær, der havde røde trøjer, og den anden fjenden havde blå trøjer. Der var det nemt at se, men nu kan du ikke se, hvem der er soldater, hvem der... Det er ligesom i vores modstandsbevægelse. Man kan ikke vinde over... Jeg synes ikke, der er nogen, medmindre de udrydder dem. Man kan ikke vinde på den måde. Det skal komme indenfra. Vores demokrati kom jo også indenfra. Det blev ikke påvirket. Det blev ikke påduttet os. Og det, de gerne vil vise Taliban, det er jo, at vores demokrati ikke er bedre end deres, for når vi rigtig bliver klemt, så bruger vi de samme midler, som de gør. Det er jo ikke så godt, hvis de får ret til det. Altså, jo mere vi bliver klemt, så bliver vi også voldelige, og så bliver vi også kontrollerende, og altså noget. Og det er jo det, de påstår. Der skal vi jo helst modbevise det og sige, nej, demokrati, det gør, at vi også lytter, så de får lov at bestemme, hvad det er for et styre, de vil have. De skal nok selv befri sig for det, når den tid kommer.
Jamen, der er vi jo i den kedelige situation, at selve begrebet krig mod terror er meningsløst.
Det er vi.
Vi har jo allerede selv bevist, at vi er ikke bedre end de er. Ja. Vi bruger de samme.
Vi bruger de samme.
Så vi er nødt til at komme derfra, hvor vi i realiteten har tabt på forhånd, til at vi kan vinde et nyt slag, og det skal være med freden. Hvilken rolle spiller musikken i det? Kan vi medvirke gennem sang og musik til at løfte os op på et mere kulturelt plan?
Ja, jeg tror det faktisk, altså fordi hvis vi går rundt og synger om de ting, der så er det der med, at hvis du hører på musik, så åbner du nogle kanaler, og så får du også de ting ind, der bliver sunget, og så går du og tænker på dem på et tidspunkt, så har du mange linjer i vores sange, lige fra salmevers til slager, dem bruger vi i vores anskuelse, vores holdning, og der kommer altid, altså efter regnvejr kommer solskin, og gennem et lille smil, så det bliver gråvejr, og vi har jo mange sentenser fra sangene, som vi kan bruge, ja. Og når vi så har hørt sangene, så går vi alligevel og reflekterer over dem, og der kommer lige pludselig en dag, hvor vi ikke tænker over det, så konstaterer vi, hov, det var jo det. Det er nok den vej, det er nok en bedre vej at gå den milde vej, den frivillige vej, og vise, at vi er en besættelse. Nu, vi er en besættelsesmagt. Jeg hørte lige i dag, at vi havde skudt på nogen, vi troede var terrorister, så viste det sig, at det var soldater. Det vil sige, det bliver vi jo ikke populære på, at vi skyder på dem, der skulle hjælpe os.
Men der er jo sunget og spillet meget fredsmusik, som vi kan se også på denne her udstilling. Skal der nogle nye sange til? Skal der nogle nye toner til?
Ej, altså hvis du rigtig tænker, så bliver der næsten aldrig, altså ja, der bliver aldrig spillet sådan noget musik i radioen. Mm. Det er de bange for, fordi så bliver de pludselig til røde lejesvæn, eller hvad de bliver kaldt for. Men de spiller aldrig sådan noget musik. Vi får jo ikke nogen reel mulighed for, at der bliver kun spillet ganske bestemt musik i radioen. Og det er frasorteret fra starten. Hvis man nu lavede et bredt udvalg og spillede tyrkisk og afghansk musik og iransk musik og forskellig musik, så vi kendte noget til de mennesker, vi ligger og slås med nu. Vi kender jo intet til dem. Hvis vi hører deres musik, så siger vi, de fleste mennesker, hvad er det for noget mærkelig musik? Det er jo ikke musik. Altså, vi kender intet til dem. Og det er jo altid uvidenhed og ukendskab, der fører til vold og ballade. I det øjeblik, vi kender dem og opdager, at de er faktisk ligesom os. De vil gerne have noget mad, og de vil gerne have fred. Så kan vi bedre forstå, hvorfor skal vi så gå ned og ødelægge det hele for dem. Altså, de skal nok over de der, der er ballademager, der er dernede, dem skal de nok selv ordne, når vi først får mulighed for det.
Du siger jo i virkeligheden to meget væsentlige ting, så vidt jeg kan høre det. For det første siger du, at vi har en frivillig censur herhjemme. Det synes jeg, det skal vi lige opholde os et øjeblik ved. Er det kun inden for dette felt med fredsmusik, eller findes der også andre områder, hvor du mener, vi har en frivillig censur, både i radioen og i andre nyhedsmedier?
Ja, det findes der i hvert fald, fordi for eksempel en journalist, der spørger lidt tæt på en politiker, så siger politikeren, dig vil jeg ikke snakke med en anden gang. Og så har den der journalist ikke noget at arbejde pludselig, så kan han gå en tid og referere bestyrelsesmøder ude i Hønsforeningen. Så derfor så er han venlig over for politikerne, og det samme med en mand i radioen, der siger noget om, eller spiller noget musik, så får han ikke lov at lave de udsendelser. Det er sådan i radioen nu, at du bestemmer ikke, hvad du spiller. Du har nok en musikudsendelse, men musikken er planlagt fra øverste sted. Du skal bare sidde og trykke på computeren, så kommer musikken frem. Du bestemmer ikke. Og hvis du vil sidde og sige noget om den musik, sige, der er også noget musik, der handler om det og det og det, ja, så får du bare ikke den udsendelse en anden gang, og så mangler du de penge, de 2.000 kroner, du får. Så på den måde censurerer man sig selv. Man vil gerne have jobbet, så bliver man nødt til at gøre, følge, hyle med de ulve, man er blandt, for de har jo alligevel magten, ikke?
Jeg går ud fra, at det ikke bare er noget, du gætter dig til. Nej. Men du har konkrete eksempler på det, og jeg kender også i det mindste et meget konkret eksempel, der var meget sørgeligt. Så jeg går ud fra, at du kan sige det uden at risikere det, at få en retssag på halsen.
Det kan jeg ikke få. Det ved jeg fra folk, jeg kender, der arbejder i systemet, at det er de bange for. Jeg ved det også fra journalister, der har fortalt mig det. Og jeg sagde, hvorfor spørger I dog ikke? Hvorfor er I kun mikrofonholder? Jamen det er fordi, så kommer vi ikke med ind i Folketinget med og snakker. Får vi ikke lov at snakke med de journalister?
Det er jo ganske alvorligt det her, for det er jo i virkeligheden en bombe under hele vores demokrati, hvis man forholder befolkningen de oplysninger, som er kritiske over for den eksisterende styrelse, så har vi i virkeligheden afskrevet vores demokrati som en styreform.
Ja, det er jo rigtigt. Det er derfor, det er nogle gange er lidt hult, vi snakker om, at vi har ytringsfrihed, og den vil vi slås for. Men i virkeligheden har vi kun en ytringsfrihed. Vi har også mulighed for at lade være at stille spørgsmålene, ikke? Og vi har også lov til at lade være med at genere folk. Det er helt i orden. Men en journalist, der tør våge pelsen, han skal altså også tænke på konsekvensen af det, ikke? Altså, derfor dæmper han sig måske, ikke?
I gamle dage spillede revyerne jo en rolle til at afklæde sådan nogle dårlige vaner. Hvor er revyerne henne i dag?
Jo, der er, altså revyerne har lov til at lave noget, men det er den fredelige humor, det er ikke den rigtig grove humor. Den er de bange for, tror jeg. Der er nogle gange nogle rigtig gode viser. Men der er nogle, og så er der de der stand-up comedians. Der er nogle af dem, som kan revse noget, men ellers så er det på et andet plan. Fordi de anskuer ikke, de ser ikke bredt, synes jeg, de ser ikke ud i verdens sammenhæng. De har en snæver verden, de er lige her om vores lille Annegård. De kommer ikke ud.
Har du en fornemmelse af, at hele denne her udvikling måske er startet efter 2. verdenskrig og ligesom illustreret gennem Jon Galster-sagen?
Ja, altså, jeg kan godt huske ham der. Jeg tror nok, at det er noget med, at man bliver meget hurtigt iklædt et rødt markat, og det er jo ikke rart at være noget, der hedder rødt mere. Det var på et langt tidspunkt, jeg havde et orkester, der hed Den Røde Lue, og det var et symbol på den danske nissehue, den danske hue, som bonden tog på, da han blev fribonde. Men det blev tolket som, at det var noget rødt. Og der blev simpelthen sagt nogle steder, vi spillede, ja, vi vil gerne have jer, men vi tør ikke annoncere med det navn. Det må vi ikke, så man passer på. Og der er meget, der passes på i dag, fordi man er bange for. Vi sidder jo alle sammen i Saksen. Vi har jo alle sammen pantebrev, vi skal betale i kreditforeningerne. Og vi kan ikke slå til søren på den måde. Vi er ikke frie på den måde.
Så det, du også siger, det er, at vi har mistet vores frihed i dette demokrati.
Ja, så den
fordi,
er
fordi der er denne censur, som ikke må komme til overfladen, men som ikke desto mindre er selvforstærkende.
Jamen, det er den, og det er jo meget smart lavet, for man har givet os den. Vi har givet os alle de lån, så vi pludselig har alle de gode, vi har. Men det gør også, at vi ikke har friheden mere. Og nu skal vi jo passe på. Vi kan jo ikke strejke, vi kan ikke demonstrere, fordi det koster. Og vi har ikke råd til ikke at betale en husleje hver måned. Vi skal have pengene hjem, ikke? Og det skal journalisten, og det skal vi alle sammen. Så derfor passer vi på. Det er et tab af friheden, det er klart.
Ser du nogen digtere eller sangskrivere, som er opgaven voksen i dag, til at tage de temaer op, som vi har rørt ved her?
Jo, der er mange, altså, der kan begynde på, når først de har deres egen sikkerhed. Altså, Kim Larsen er begyndt at skælde ud en gang imellem og sådan noget, ikke? Så får han jo også øretæverne for det, men og Havsgaard kan og sådan noget. Men, øh, Men ellers så er det vores system så stærkt i fundamentet, så det rykker ikke ved det. De er ikke bange. Altså herhjemme kan vi godt tillade os at sige, at den og den politiker er en skiderik, men det kan vi nu, fordi det rykker ikke ret meget ved systemet. I gamle dage, hvor du kunne miste en hånd, eller du kunne miste livet, eller komme i spjældet, hvis du generede kongen og biskopperne, der var det farligt at være og sige dem imod. Og så nogle lande findes der jo nu. Du skal jo ikke sige ret meget nede i Iran, før du bliver stenet eller kommer i spjældet. Der er det farligt at være journalist, eller i Kina at være demonstrant. Der betyder det noget. Herhjemme kan vi godt stå og råbe op og ned ad væggene. Der sker ikke så meget, fordi hvis det først bliver farligt, så er vi der.
Så i virkeligheden, på trods af alle de ting, vi har haft oppe her, som jo er dybt kritisable, så mener du stadigvæk, at vi lever i lidt af et paradis i Danmark?
Ja, det gør vi, og i det øjeblik, vi sætter det i tvivl på det og ikke synes det, så får vi altså også knæbesåbe. Det så du med ungdomshuset og den store miljøkonference. Uh-huh. I stedet for at tage imod alle de mange mennesker, som stillede op og var interesseret, uh-huh. og var interesseret i miljøet, så bankede vi dem oven i hovedet. Ikke? Og der har vi den magt, der er stærk herhjemme også. Den er bare klædt ind i bløde handsker.
Så det, du i virkeligheden indirekte siger, det er, at vi er nødt til at bruge humor, for vi kan ikke tage det alvorligt.
Altså, hvis vi tager det, hvis vi siger det alvorligt og gør noget ved det, så skal vi tage konsekvensen. Så skal vi være klar til at miste for at vinde. Det er dyrt. Og det, du mister din løn, eller du mister dit arbejde, og du... Og det er derfor, de unge mennesker kan gøre det, fordi de har ikke så meget endnu. De kan falde tilbage på deres forældre. De har ikke så meget mistet. De har ikke stiftet gæld i hus og sådan noget der. Så de kan godt rende på gaderne i flere dage. Men så snart du har sat dig ned og fået sommerhus og to fjernsyn og børn og skolepenge og sådan noget, så det er jo en seletøj, du får på. Og så skal du passe på herhjemme også. Det er der ingen tvivl om.
Den bog, som Holger nu har fået skrevet om danske fredssange, kan den medvirke til, at folk vågner op i Danmark?
Ja, den kan i hvert fald åbne øjnene for alle dem, som tror, at den tid er forbi, hvor vi behøver fredssange, og at vi ikke gør noget, og vi ikke har noget. Det er jo et fantastisk værk, han har lavet der, og den bør være på alle skolebiblioteker. Den bør stå. Og på biblioteker i øvrigt. Fordi børn i dag i skolen lærer jo ikke sådan nogle ting. De hører jo ikke om de bevægelser. De hører jo om, at det var nogle lalleglade hippier, der ikke lavede andet end drikke bajer og ryge has. De hører jo ikke om, at det var hippierne, der var med til at standse i Vietnamkrigen. I nogle kæmpe demonstrationer. Og de virkelig rystede magthaverne. Det hører man ikke om.
Og så vil jeg da godt tillade mig at sige, at det er jo fantastisk, at det lokale bibliotek, der hvor Holger bor, er det første til at lave en udstilling om det her.
Det synes jeg er
normalt sådan, at en profet er ikke vellidt i sit eget område. Og her er han jo i den grad afholdt og omtalt af i lokalpressen. Det lover godt for, at der måske også kunne være udstillinger på andre biblioteker.
Ja, det må vi håbe, og så stiller vi op, fordi det er en vigtig sag at få ud.
Så du er klar til også at komme rundt og synge på andre biblioteker?
Ja, det tager jeg meget gerne, fordi jeg synes, det er en meget, meget vigtig emne, og hvis man kan være med på en lille smule, give et lille bidrag til det, så er jeg med på den.
Jamen, du skal have tak. Det har været dejligt at snakke med dig.
Tak skal du have. Tak skal du have.
Og held og lykke med det.
Ja, tak for det.
Vi hørte her til sidst Erik Lau Christensen interviewe fredssangeren Finalfred, som vi i starten af denne udsendelse hørte synge en masse klassiske fredssange. Optagelsen var fra den 7. juli 2010 ved åbningen af udstillingen af fredsmusik og sange, lavet af Holger Terp og Fredsakademiet, som også har leveret materialet til Frihedens Bibliotek i Hvidovre. Desværre er udstillingen nu taget ned, men interesserede biblioteker, skoler og eventuelle museer kan låne udstillingen frem til april-maj 2011, hvor den igen skal på Hvidovre Hovedbibliotek, udvidet med besættelsestidens sange. Den nævnte fredssangbog af Holger Terp vil jeg blive lagt link til på på Frederikshavn Lokalradios dialogradions hjemmeside www.arnehensen.net/dialog og søg så på fredssange.